Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám aj dnes prajeme príjemný piatkový večer. Dnes si cirkev pripomína svätého Augustína.
V dnešnom vysielaní vám ponúkneme správy z cirkevného diania a tiež zamyslenie k 22. nedeli v cezročnom období. Okrem toho si môžete vypočuť rubriku pri príležitosti 40. výročia Katolíckej biblickej federácie.
Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Taliansko. V meste Aquila sa v dnešný večer koná slávnosť pri príležitosti začiatku jubilea pápeža Celestína V. spojeného s odpustkami za účasti vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Tarčízia Bertóneho ako hlavného celebranta pri večernej svätej omši. Kardinál ako zástupca svätého otca prichádza do centra regiónu Abruzzo, aby aj pri tejto príležitosti znovu ubezpečil tých, ktorí na svojich pleciach stále nesú následky zemetrasenia, o pápežovej blízkosti. Na podnet arcibiskupa Aquilii monsignora Molináriho sa prípravný výbor rozhodol upustiť od pôvodne zamýšľaného slávnostného pohostenia pre cirkevných predstaviteľov a ušetrený obnos venovať pre dobro postihnutých zemetrasením.
Švajčiarsko. Svetová rada cirkví v Ženeve si zvolila svojho v poradí 7. generálneho sekretára. Je ním reverend Olav Fixetveit z Norskej luteránskej cirkvi. Programom novozvoleného ekumenického lídra bude podľa jeho vyjadrenia zlepšovanie vzťahov medzi kresťanskými cirkvami, vrátanie katolíckej cirkvi, ktorá nepatrí do Svetovej rady cirkví, ale má v nej zastúpenie. Ďalšou jeho prioritou bude posilňovanie dialógu s islamom.
Olav Fixetveit sa narodil 24. novembra 1960. Od roku 2002 pôsobí ako generálny sekretár Rady pre ekumenické a medzinárodné vzťahy Norskej luteránskej cirkvi. Okrem toho je členom Rady riaditeľov a výkonným predstaviteľom Kresťanskej rady Norska a členom Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.
USA. Hoci bola najnovšia encyklika pápeža Benedikta XVI. Caritas in Veritate, predstavená verejnosti takmer pred 2 mesiacmi, záujem o ňu neutícha. Len nedávno na výzvy svätého otca obsiahnuté v tejto encyklike reagovali aj viacerí evanjelickí predstavitelia, funkcionári, teológovia, profesori, ale aj členovia 3 veľkých evanjelických organizácií v USA, Kanade a v Spojenom kráľovstve. V ich vyjadrení s názvom Uskutočňovať pravdu v láske uvádzajú.
Vyzývame kresťanov, a to predovšetkým našich evanjelických spolubratov Severnej pologule, aby túto encykliku čítali, študovali a reagovali na ňu. Pripájame sa k volaniu po novej vízii rozvoja, ktorá uznáva dôstojnosť ľudského života v jeho plnosti, a to od počatia až po prirodzenú smrť, náboženskú slobodu, zmiernenie chudoby a ochranu stvorenstva. Encyklika správne poznamenáva, že za globalizáciu už zaplatili milióny ľudí chudobou, a to najmä vplyvom integrácie ekonomík rozvojových krajín na medzinárodných trhoch.
Text deklarácie evanjelických predstaviteľov, podpísaný 68 signatármi, bol zverejnený práve v týchto dňoch.
Taliansko. Svätý Augustín v západnej a východnej tradícii. To je téma v poradí 11. ekumenického sympózia, ktoré sa bude konať v Ríme od 3. do 5. septembra. Výber témy je podľa organizátorov odpoveďou na potrebu uľahčiť pravoslávnej teológii prístup k mysleniu svätého Augustína. Na príprave stretnutia sa podieľajú Františkánsky inštitút spirituality na Pápežskej univerzite Antonianum v Ríme a Teologická fakulta Aristotelovej univerzity v Solúne v Grécku.
Dominikánska republika. Arcidiecéza Santo Domingo vyhlásila na 3. september modlitby za ochranu života. Biskupy arcidiecézy tak reagujú na dezinformačnú kampaň, ktorá nastala po schválení návrhu ústavnej zmeny po prvom parlamentnom čítaní. Článok číslo 30 navrhovanej úpravy hovorí: právo na život je nedotknuteľné od počatia až po smrť. Do iniciatívy celonočného modlitbového bdenia pred Najsvätejšou sviatosťou sa zapojila sieť 87 kliník pod správou arcidiecéznej pastorácie zdravotníctva a viacero asociácií katolíckych lekárov.
Španielský Madrid už urobil základné kroky v príprave na Svetové dni mládeže, ktoré Svätý Otec vyhlásil na august 2011. Hlavnou otázkou organizátorov Svetových dní mládeže býva zvyčajne nájdenie vhodného miesta s priestranstvami, kde by sa mohli sláviť sväté omše a konať veľké slávnosti. Španielsko však tento problém vyriešilo, pretože vláda ponúkla otvorený priestor v Madride na letisku Cuatro Vientos, kde sa bude sláviť vigília a niektoré zo svätých omší.
Aby Božie slovo bolo viac poznávané, prijímané a prežívané ako zdroj slobody a radosti. Tak znie úmysel apoštolátu modlitieb na mesiac september. Práve téme Božieho slova chceme venovať dnešnú rubriku. Zásluhu na šírení Božieho slova má totiž aj organizácia, ktorá nesie názov Katolícka biblická federácia a v tomto roku si pripomína už 40 rokov svojej existencie. Už 40 rokov sa usiluje o to, aby aj v praxi platilo to, že počúvanie Božieho slova spolu s Eucharistiou sú dva základné piliere potrebné k vyživovaniu kresťanskej viery. Katolícka biblická federácia prispieva k šíreniu a spoznávaniu Biblie vo svete už od jej založenia pápežom Pavlom VI.
Pápež Benedikt XVI veľa ráz uisťoval o jeho presvedčení, že nová evangelizácia ako zjednocujúca pastoračná stratégia dneška by mala vychádzať z návratu k Božiemu slovu, ako tomu bolo v počiatkoch cirkvi. Je mimoriadne dôležité, uviedol vo svojom prvom posolstve k Svetovému dňu mládeže, aby prišla nová generácia apoštolov, zakorenených v Kristovom slove, schopných odpovedať na výzvy dnešnej doby a pripravených šíriť evangelium do celého sveta.
Pápež Ján Pavol II. Sa takto vyjadril, keď predstavoval dokument Pápežskej biblickej komisie o výklade Biblie. Ako vtedy povedal, je dôvodom na radosť vidieť, ako Bibliu berú do rúk ľudia jednoduchí a biední, a ako títo dokážu ponúknuť k jej interpretácii a aktualizácii ešte prenikavejšie svetlo než to, ktoré pochádza zo sebavedomej učenosti, a to ako z pohľadu duchovného, tak aj z pohľadu každodenného života.
Cirkevní otcovia často prezentovali Božie slovo ako studnicu, z ktorej môžu všetci čerpať vodu. Na začiatku 3. milénia sa k starej a predsa stále aktuálnej pravde o počúvaní Božieho slova ako zdroja múdrosti a sily cirkvi vrátila aj biskupská synoda. V prvom tisícročí dejín kresťanstva sa toto ústredné miesto písma ukázalo príkladným spôsobom. Biskupi, reholníci, pastieri, ako aj jednoduchí veriaci, cítili písmo ako pulzujúce srdce celého ich života, duchovného, teologického, pastoračného, rodinného, cirkevného. Je významné, uvádza sa v správe Svätej stolice, že biblický apoštolát má ešte aj dnes pri šírení Biblie svojich svedkov a svojich mučeníkov. Spomeňme nedávny prípad zo 16. júna, keď bola režimom Severnej Kórey súdená 33-ročná matka troch detí Ri Hyun-oková za šírenie Biblie.
Pozrime sa teraz na niektoré zaujímavé údaje Katolíckej biblickej federácie, ktoré potvrdzujú, že Biblia napriek problémom, ktoré ešte stále pretrvávajú, zostáva miestom stretnutia kresťanov.
Do dnešného dňa bolo vydaných 500 miliónov biblických textov, a to buď kompletné Biblie, alebo vydania Nového zákona. Samotná Biblia bola preložená do 2454 jazykov. Na preklad čaká ešte 4500 jazykov. Biblické spoločnosti vydali v roku 2006 asi 26 miliónov Biblií, čím sa dosiahlo len 1 či 2% z celkových 2 miliárd kresťanov.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 22. nedele v cezročnom období. Na dnes ho pripravil páter Jozef Bartkoviak.
V nedeľnom evanjeliu sa hovorí o obradnom umývaní. Židia zachovávali tzv. Kašrut, súbor pravidiel o rituálnej čistote. Pre jeho zanedbávanie farizei krivo pozerali na Ježiša, Ježiš však neustúpil ani opiať. Mal Ježiš niečo proti tomu, keď farizei vo svojej horlivosti chceli robiť aj niečo navyše? Básnik Milan Rúfus vo svojej eseistickej zbierke Štyri epištoly k ľuďom opísal príbeh, ktorý sa odohral niekde na Slovensku. Stratilo sa malé dieťa, ktoré sa predtým hralo za domom na sídlisku. Vznikol rozruch, pátranie. Akýsi človek si všimol otvorený poklop. V tme rozoznal mútnu hladinu žumpy. Neváhal, vklzol dnu a až keď sa celkom ponoril, nahmatal telo úbohého chlapca. Keď telo chlapca držal na rukách, okolo stojací dáv stál bez slova. A básnik sa pýta, zapáchal či nezapáchal? Bratia a sestry, v čom spočíva dokonalosť človeka? V čom je dokonalosť kresťana? V čom spočíva v našom ponímaní krása? Kniha Deuteronomium hovorí jasne, Boh dal Izraelu prikázania, ktoré predstavujú krásnu, šťastnú budúcnosť. Všimnime si v prvom nedelnom čítaní, že Mojžiš neprizvukuje iba plnenie prikázaní, ale hneď ako prvú vec prikazuje nič nepridávať k Božím prikázaniam, ani nič neuberať. Toto je hlavný problém, na ktorý nás upriamuje Božie slovo 22. nedele. Božie prikázania sú krásne. Je krásne plniť ich a horliť za ich plnenie. Ak však do Božieho projektu svojvoľne niečo pridáme, pridaním v skutočnosti prikázaniam niečo odoberieme. Odoberieme im slobodu, ktorú oni v sebe zahŕňajú. Ak budeme horliť za takéto doplnené prikázania, vzniká niečo podobné tomu, čo sa v oblasti umenia nazýva gíč. Niečo, čo už nie je umením, hoci tam človek vložil azda aj dvojnásobok nápadov alebo peňazí. Prečo sa Ježiš tak rozčuluje pri stretnutiach s farizejmi? A nerozčulili by ste sa, keby ste pracovali ako záchranár alebo ako ošetrovateľka na úrazovke a keby práve vtedy, keď resuscitujete človeka, ktorého manželka a deti trpnú za dverami, by vám nejaký dobrák začal držať katechézu o tom, či ste vyplnili nejaké tlačivo alebo prípadne, či ste sa náhodou nezabudli ráno pomodliť. Každý dobrý dar je zhora, od Boha ho dostávame. Tak budeme počuť v druhom čítaní. Toto sa píše práve v liste svätého Jakuba, ktorému niektorí vyčítali, že príliš kladie dôraz na ľudské skutky. Čo to znamená, že každý dobrý dar je zhora? Jednoducho to, že z ľudských úmyslov, akékoľvek by boli nábožné a krásne, ak nie sú vyjadrením poníženého postoja, nie sú prijatím toho, čo dostávame od Pána, potom výsledkom bude iba hnus, trpkosť, škaredosť a gíč. Gíč sa Bohu protiví. My ľudia sme často náchylní myslieť si, že keď pridáme trochu farebnej sítosti na obrazovke, bude to prospešné. Keď si trochu sprísnime život, že to bude mať dobré ovocie. Ak sme si ho nesprísnili ako prejav lásky k Bohu, opak bude výsledkom. Toto je v skutočnosti veľmi vážna vec. Rodič, ktorý by chcel takto vychovávať svoje dieťa, dočká sa iba trpkého sklamania z odvrhnutia viery vlastným synom či vlastnou dcérou. Bratia a sestry, slová nedeľného evanjelia sa zdajú byť opočúvané. Ježiš nám hovorí, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka. Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Sú to nesmierne dôležité slová, ktoré majú moc zachrániť životy. Toto nechce byť zveličovanie. Ježišove karhajúce slová majú moc zachrániť kresťana pred tým, že by sa na sklonku svojho života musel pozerať na gíč, ktorý vytvoril z vlastného projektu náboženských praktík, na ktoré vynaložil toľko námahy, toľko odriekania a naraz vidí, že bol celkom mimo. Milý brat, milá sestra, kým gíč odpudzuje druhých od viery a nečudo, že sa Ježiš tak ostro proti nemu staval, na druhej strane autentický, normálny, skromný život, ktorý stavia na Bohu, je nesmierne príťažlivý. Niet krajšej tváre ako tá, z ktorej vyžaruje niečo ako skromná dobrota. Nie naivná tvár, ale možno vráskavá, možno aj s nejakou jazvou. Možno niečo z tej krásy, aká zdobila tvár Márie, našej matky, ktorá nič nepridala k tomu, čo Pán od nej žiadal. Lebo vedela, že aj jedno jediné Božie slovo je úlohou na celý život. Kríž, meč bolesti, vernosť, to všetko sú kamienky mozaiky, ktoré tvoria Márinu krásu. Nič cudzorodé, žiadny gíč. Ozajstná krása duše je to, čo nikdy nezapácha.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.